Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ilhomboy ismli yigit kun uzoq davom etadigan mintaqalarda roza qanday tutilishi haqida so'raganlar. Biz Rossiyaning shimolida, Murmansk shahrida turamiz. Ibodatlarni islamicfinder.org saytiga qarab imkon qadar bajarayapmiz. Bu yerda 3 oy quyosh botmaydi, lekin shu kunlarda quyosh sahar 4 ga yaqin chiqib, shom tungi soat 12 ga to'g'ri kelyapti. Roza tutish qanday bo'ladi? Kun bo'yi ishlaymiz, biror bir yengillik yo'qmi deb so'raganlar u kishi. Alloh taolo sizga va siz bilan birga o'sha yerda mehnat qilayotgan barcha musulmon birodarlarimizga o'zining rahmat va mag'firatlarini ato qilsin. Qilayotgan amallaringizni, ibodatlaringizni dargohida qabul etsin va kasb-koringizga ham barakotlar, ziyodalik nasib etsin. Mana shunday ulug' oylarda Robbingizning ibodatini chiroyli suratda ado etishga bo'lgan harakatingizni Alloh o'zi munosib taqdirlasin. Mana shunday mazmundagi savollar, ya'ni kun uzoq davom etadigan mintaqalarda roza va namoz qanday ado etilishi xususida dunyodagi mo'tabar fatvo hay'atlariga musulmonlar tomonidan berilgan savollarga ularning javoblari e'lon qilingan va ana shu javoblarning biz xulosasini hozir eslab o'tamiz. Dunyoning mana shunday mintaqalari, ya'ni ba'zi yerlarda uzoq vaqt kun botmaydi, ba'zi yerlarda esa kun uzoq davom etadi, ammo botib chiqadi. Ya'ni ba'zan shunday almashib turadi. O'sha uzoq vaqt kun botmaydigan yerda ham ba'zan kun botadigan paytlar bo'ladi, kun uzun paytlari bo'ladi. Ulamolar aytishadiki, agar kun bilan tunning orasi ajraladigan bo'lsa, demak, o'sha yerda roza ham albatta farz bo'ladi. Ya'ni kun botadi, lekin biroz o'tgandan keyin yana kun ko'rinadi. Toqati yetgan insonlar uchun shu yerda bo'lsa ham roza tutishlari lozim bo'ladi. Roza inson qayerda bo'lishidan qat'iy nazar uning zimmasida farz qilingan. Ya'ni agar kun uzoq vaqt botmaydigan yerda istiqomat qilayotgan insonlar bo'lsalar, ularning ham zimmalaridan roza soqit bo'lmaydi. Ammo har qanday holatda, har bir holatning o'ziga yarasha yo'l-yo'riqlari bo'ladi. Hozir savol so'ralayotgan vaziyat, demak, kun uzoq davom etadi, lekin botadi va chiqadi. Mana shunday sharoitda toqati yetgan odamlar uchun roza tutiladi. Ammo kimning agar bunga kuchi yetmasa, toqati yetmasa, unga alohida yo'l yo'riqlar. Ya'ni shu fatvoda aytiladiki, "Va man ajiza an itmami sawmi yawmin li tulihi aw alima bil amarati aw at-tajribati aw ikhbari tabibin aminin haziq aw ghalaba ala dhannihi anna as-sawma yufdi ila ihlakihi aw maradihi maradan shadida." Kimki agar mana shu kun uzoqligi tufayli roza tutishdan ojiz qoladigan bo'lsa va u alomatlardan yoki tajribadan kelib chiqib yoki bir tabibning to'g'ri gapiga ishoniladigan va mutaxassisligiga ishoniladigan tabibning so'ziga qarab yoki o'zining ham shunday tushunishi bilishicha roza uning halok bo'lishiga sabab bo'ladi yoki qattiq kasal bo'lib qolishiga olib keladigan bo'lsa yoki kasalligining ziyoda bo'lishiga, cho'zilib ketishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, bu odam rozasini ochadi va ana shu rozasini ochgan kunlarining hisobiga keyin imkoni bo'lgan paytda qazo roza tutib beradi. Alloh taolo Baqara surasida aytgan: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasumuh." Ba'zi sizlardan kimki bu oyga hozir bo'lsa, uning ro'zasini tutsin. Va man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kimki kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa, bas u boshqa kunlarda tutib beradi degan. Mana shu oyatdan kelib chiqqan holda, agar sizning ham ro'za tutishingiz kasal bo'lishingizga olib keladigan bo'lsa, siz bu uzoq kunlarda ro'zani tutmasdan kunlar maromiga, o'zining me'yoriga qaytgan paytda tutib berishingiz vojib bo'ladi. Ammo toqati yetgan odamlar esa tutishi lozim bo'ladi. Buni farqlash kerak. Toqati yetgan, kuchi yetgan odam bor, kuchi yetmaydigan odam bor. Ya'ni bu yerda ehtimol yana bir ba'zi bir jihatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni ba'zi odam kun oralab tutishga kuchi yetar, ketma ket tutish uni holdan toydiradigan bo'lsa, kun oralatib tutib, keyin tutolmay qolganini o'sha kun o'zini me'yoriga qaytgan paytda tutib berar. Agar bunday qilishga ham toqat yetmaydigan odam bo'lsa, unda balkim kamroq tutar, qo'ldan kelgancha, toqat yetganicha, Ramazon oyidan Alloh nasib etganicha tutar. Tutolmaganini esa yana keyin imkoni bo'lganda, kunlar o'zining maromiga qaytgan paytda tutib beradi. Shunday qilib, roza ibodatini Alloh taolo zimmamizga farz qilgan, bu soqit bo'lmaydi. Kasal odam sog'aygandan keyin tutib beradi. Agar kasalligi uzoq davom etadigan, tutolmaydigan kasalga yo'liqqan bo'lsa, ular fidya berishadi. Sog'lik salomatligi joyida bo'lgan insonlar uchun bu farz qilingan. Sog'ligimiz, tan jonimizning sog'ligi Alloh taolo mana shunday ibodatlarni bizga nasib etganligiga shukr qilib, bu sog'ligimizga ham shukrona tarzida roza ibodatini ado qilamiz. Alloh barchangizga o'zi quvvat bersin va bu ibodatlaringizni Alloh rozi bo'ladigan tarzda chiroyli suratda ado etishingizni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.